VOA This Morning.
Halo, selamat pagi pendengar, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya, Vina Mubtadi, dan juga ada produser Karlina Amkas. Buat yang baru bangun, mungkin penasaran sama hasil Piala Dunia, nggak sempat nonton karena ketiduran. Ada Kroasia menang tadi ya, ngelawan Jepang, terus Brasil juga juara ngalahin Korea Selatan. Nanti kita punya berita yang lebih lengkapnya lagi, tapi seperti biasa kita punya beberapa cuplikan serangkaian berita hangat untuk Anda di hari ini Selasa 6 Desember 2022. Di antaranya, warga asing pertaruhkan nyawa dalam membela Ukraina.
Just looking for something to do, something or I wanted to help. I spent a good bit of that time training recruits.
DPR dan pemerintah setuju bahwa RUU ekstradisi buronan ke rapat paripurna.
Adanya kerjasama ekstradisi dengan Singapura akan memudahkan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana yang pelakunya berada di Singapura.
Jangan lupa pendengar, siaran ini juga bisa disimak secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau didengerin kapan aja, kan ada tuh ya di podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Dan sebelum kita kupas lebih jauh dua informasi tadi, kita dengarkan dulu berita dunia. Tim penyelamat mengevakuasi lebih banyak orang pada Senin dari sejumlah desa setelah Gunung Semeru meletus. Para pejabat memperingatkan bahaya dari lava yang mendingin meski aktivitas gunung berapi telah berkurang. Lebih dari 2.400 penduduk desa mengungsi ke 11 pusat evakuasi setelah gunung tertinggi di Pulau Jawa itu meletus Minggu pagi. Salah seorang yang mengungsi adalah Khairul Anam.
Kasihan pada masyarakat dan saudara-saudara. Biar tak pondong-pondong capek mas, kesel.
Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana Abdul Muhari mengatakan, militer, polisi, petugas bencana dan pejabat desa setempat terus mengevakuasi warga di Curah Kobokan di mana awan abu panas dan lahar dingin mungkin akan mengalir, katanya kepada TV lokal. Ia menambahkan sejauh ini jumlah pengungsi adalah 2.489 orang. Para pejabat telah mengumumkan keadaan darurat selama 2 minggu. Mereka juga membagikan masker gratis dan menyiapkan dapur umum. Indonesia melanjutkan pertandingan Liga Sepak Bola secara tertutup pada Senin. Perkembangan itu terjadi 2 bulan setelah salah satu bencana stadion terburuk di dunia. Sebelumnya, pemerintah menangguhkan Liga Kompetitif pasca insiden desak-desakan mematikan di Malang yang menewaskan 135 orang, termasuk lebih dari 40 anak. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, jadwal pertandingan yang telah ditentukan sebelumnya itu akan diselesaikan, katanya kepada wartawan sebelum pertandingan dimulai. Ia menambahkan bahwa pertandingan akan diadakan tanpa penonton di tribun. Keputusan pemerintah dibuat untuk mendukung masa depan sepak bola nasional, kata Mahfud. Dalam pernyataan, Senin, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan berterima kasih kepada pemerintah karena mengizinkan dimulainya kembali Liga Sepak Bola. Ia menambahkan pihak berwenang telah memastikan situasinya aman untuk menggelar pertandingan. Para pejabat Ukraina melaporkan rentetan besar serangan rudal Rusia hari Senin di seluruh negeri. Sirine serangan udara berbunyi mendesak warga sipil mencari perlindungan. Serangan rudal besar-besaran terhadap rumah, bangunan, dan infrastruktur listrik yang telah diantisipasi pihak berwenang Ukraina menekankan strategi Rusia untuk meninggalkan Ukraina tanpa energi, pemanas, dan air di tengah musim dingin. Operator jaringan listrik Ukrenergo mengonfirmasi bahwa Rusia telah menyerang fasilitas infrastruktur yang menyebabkan pemadaman listrik darurat di Ukraina. Namun, sistem tenaga listrik nasional tetap berfungsi dan utuh, kata Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal. Dalam pidato video Senin, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pertahanan udara menembak jatuh sebagian besar rudal Rusia yang ditembakkan ke Ukraina dan para pekerja energi telah mulai bekerja untuk memulihkan pasokan listrik. Toko-toko Iran menutup pintu mereka di beberapa kota pada Senin menyusul seruan mogok nasional selama 3 hari dari para demonstran yang menginginkan jatuhnya penguasa. Penjual sepatu bernama Dadkah mengaku khawatir bisnisnya akan merugi.
یه کوچولو دولتمون با مردم صحبت شروع کن صحبت کردن.
Sementara kepala kehakiman menyalahkan para perusuh karena mengancam para pemilik toko. Iran diguncang kerusuhan nasional setelah kematian perempuan Kurdi Iran Mahsa Amini pada 16 September dalam tahanan polisi. Protes-protes massa menimbulkan salah satu tantangan terbesar bagi Republik Islam itu sejak revolusi 1979. Amini ditangkap polisi moral karena melanggar peraturan yang mengharuskan perempuan berpakaian sopan dan memakai jilbab. Jaksa penuntut umum Iran pada Sabtu dikutip kantor berita tenaga kerja Iran mengatakan bahwa polisi moral telah dibubarkan. Tapi tidak ada konfirmasi dari Kementerian Dalam Negeri dan media pemerintah mengatakan bahwa JPU tidak bertanggung jawab untuk mengawasi pasukan tersebut. Brasil dan Kroasia akan melaju ke perempat final Piala Dunia setelah kedua tim itu menang dalam babak knockout atau sistem gugur di Qatar pada Senin. Tim favorit Piala Dunia, Brasil, memberi penampilan yang sangat mengesankan dalam pertandingan 16 besar melawan Korea Selatan. Brasil memborong 4 gol di babak pertama untuk mengamankan kemenangan dengan skor 4-1. Korea berusaha bertahan dan berhasil mencetak gol di babak kedua ketika Paik Songho melakukan tendangan hebat jarak jauh. Sebelumnya, kiper Kroasia Dominik Kivakovic menggagalkan penalti dari Takumi Minamino, Kaoru Mitoma, dan Maya Yoshida sebelum Mario Pasalic mencetak gol kemenangan lewat adu penalti. Kemenangan 3-1 atas Jepang pada Senin membawa Kroasia melaju ke perempat final Piala Dunia. Demikian VOA Headline News. VOA This Morning, Rusia mengatakan pembatasan harga terhadap minyaknya yang diberlakukan negara-negara barat tidak akan berdampak pada invasinya ke Ukraina. India yang tidak ikut memberlakukan pembatasan harga mengisyaratkan tetap membeli minyak dari Rusia. Berikut laporan selengkapnya.
Kremlin mengatakan pada hari Senin bahwa pembatasan harga pada minyak Rusia tidak akan memengaruhi apa yang disebutnya sebagai operasi militer di Ukraina. Juru bicara Presiden Rusia Dmitry Peskov mengatakan,
ekonomi Federasi Rusia memiliki kekuatan yang diperlukan untuk sepenuhnya memenuhi semua kebutuhan dan persyaratan dalam kerangka operasi militer khusus. Langkah seperti itu tidak akan berdampak.
Negara-negara Barat mulai hari Senin memberlakukan batas harga $60 per barel dan larangan terhadap beberapa jenis minyak Rusia sebagai bagian dari upaya baru untuk meningkatkan tekanan terhadap Moskow. Tindakan itu ditujukan untuk membatasi pendapatan Rusia dari sektor bahan bakar fosil yang dapat mendukung anggaran, militer, dan invasi Moskow ke Ukraina, sekaligus menghindari kemungkinan lonjakan harga yang tajam apabila minyak Rusia tiba-tiba hilang dari pasar global. Uni Eropa bersama Australia, Inggris, Kanada, Jepang, dan Amerika Serikat menyepakati pembatasan harga itu Jumat lalu. Seluruh 27 negara anggota Uni Eropa juga menerapkan embargo terhadap minyak Rusia yang dikirim melalui jalur laut. India memilih memprioritaskan kebutuhan energinya sendiri dan akan terus membeli minyak dari Rusia. Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar mengisyaratkan hari Senin.
The European Union between February 24th and 17th November.
Uni Eropa sejak 24 Februari sampai 17 November 2022 telah mengimpor lebih banyak bahan bakar fosil dari Rusia daripada gabungan 10 negara berikutnya. Saya akan memberi Anda perbandingan dengan India, impor minyak di Uni Eropa seperti 6 kali lipat yang diimpor India.
Sejauh ini, India tidak berkomitmen terhadap pembatasan harga terhadap minyak Rusia. Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, mengatakan negaranya akan melanjutkan kerjasama energi dalam semangat saling menghormati dan saling menguntungkan dengan Rusia. Jumat lalu, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby, mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden mendukung kesepakatan Uni Eropa atas pembatasan harga minyak Rusia sebesar $60 per barel. Sementara Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak seperti dikutip oleh kantor berita Reuters mengatakan bahwa Moskow tidak akan menjual minyaknya kepada negara-negara yang memberlakukan pembatasan harga, bahkan jika itu berarti harus memangkas produksi minyaknya. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Pendengar, terinspirasi perjuangan rakyat Ukraina dalam membela negara, dua warga asing pergi ke Ukraina. Mereka mempertaruhkan nyawa, berperang bersama orang-orang Ukraina melawan Rusia.
Dari Bermuda, Jason Rin, usia 36 tahun, datang ke Ukraina. Ia menjadi sukarelawan, mengajarkan dasar-dasar pengobatan taktis kepada tentara angkatan bersenjata Ukraina.
Just looking for something to do, something or I wanted to help. I spent a good bit of that time training recruits.
Saya ingin berbuat sesuatu, ingin membantu. Saya menyisihkan waktu untuk melatih orang-orang yang direkrut menjadi tentara. Saya berpengalaman 2 tahun dalam bidang medis, kemudian saya juga bekerja dalam satuan yang bekerja dengan polisi.
Jason adalah mantan anggota pasukan pertahanan Bermuda, koloni Inggris yang berpemerintahan sendiri di Atlantik. Pada akhir Mei, dia datang ke Ukraina memenuhi undangan organisasi bantuan yang berbasis di Amerika, Gugus Tugas Yankee. Sebagai instruktur perawatan korban pertempuran taktis, ia kemudian menjelajahi negara itu.
Kharkiv, Kramatorsk, Odessa, Mykolaiv, and then I'd also gone to Balaklia.
Kharkiv, Kramatorsk, Odessa, Mykolaiv. Saya juga pergi ke Balaklia.
Ketika di Kiev, ibu kota Ukraina, Jason mengajarkan perawatan korban pertempuran taktis di pusat pelatihan sukarelawan. Sejak akhir Maret, pusat itu telah mengajarkan kursus dasar perawatan pramedis kepada lebih dari 7.000 orang. Setelah kursus dasar itu, peserta pelatihan bisa mengambil kursus lanjutan dan melamar posisi tenaga medis tempur. Pelatihan semacam itu membantu menyelamatkan nyawa prajurit Anthony, usia 30 tahun. Warga Amerika itu tidak mau memberikan nama belakangnya. Meninggalkan New York pada Juli, ia bergabung dalam Legion Internasional di wilayah Donetsk dan terluka pada kaki dan siku.
Decided I wanted to come because I wanted to help out because it just seemed pretty horrible what the Russians were doing here.
Saya memutuskan ingin membantu. Sungguh mengerikan apa yang dilakukan tentara Rusia. Selama 9 tahun saya menjadi anggota Korps Marinir sebagai pengintai garis depan untuk artileri. Saya ditugaskan di Irak dan Afghanistan 3 kali.
Anthony, yang kini menjadi tentara sukarelawan Amerika, masih dirawat di rumah sakit Kiev dalam masa pemulihan. Mengagumi keberanian tentara Ukraina, ia yakin Ukraina akan menang.
On the battlefield, they're tough soldiers. They're not defeatable.
Di medan perang, mereka adalah tentara yang tangguh. Mereka tidak bisa dikalahkan.
Anthony berharap bisa mengunjungi kerabatnya di New York untuk merayakan Natal sebelum kembali ke Ukraina. Jason juga berencana kembali ke Ukraina setelah libur musim dingin. Dia mengatakan dia telah bertemu banyak sukarelawan dari Amerika selama di Ukraina. Seperti dia, mereka pun akan terus membantu Ukraina. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Pendengar, kita beralih ke tanah air. Komisi Hukum DPR dan pemerintah setuju untuk membawa RUU pengesahan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang ekstradisi buronan ke rapat paripurna untuk kemudian disahkan. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Menindaklanjuti perjanjian ekstradisi buronan yang ditandatangani pemerintah Indonesia dan Singapura pada 25 Januari lalu di Bintan, Kepulauan Riau, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengatakan pengesahan perjanjian itu masih perlu ditindaklanjuti dengan undang-undang. Dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR hari Senin, Yasona kembali menegaskan pentingnya perjanjian itu mengingat Singapura yang letaknya berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia kerap menjadi tujuan akhir atau transit pelaku kejahatan dari Indonesia, terlebih karena kedua negara memperlakukan kebijakan bebas visa bagi warga negara masing-masing yang ingin berkunjung.
Adanya kerjasama ekstradisi dengan Singapura akan memudahkan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana yang pelakunya berada di Singapura.
Dalam RUU pengesahan perjanjian antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Singapura tentang ekstradisi buronan, akan diatur ekstradisi terhadap buronan, tersangka dan terdakwa dalam proses pengadilan maupun yang telah melaksanakan hukuman suatu tindak pidana. Menurutnya, perjanjian tentang ekstradisi itu mengatur tentang sejumlah hal seperti kesepakatan para pihak untuk melakukan ekstradisi, tindak pidana yang dapat diekstradisi, dasar ekstradisi, permintaan dan dokumen pendukung, serta pengaturan penyerahan. Jenis-jenis tindak pidana yang pelakunya dapat diekstradisi menurut perjanjian ekstradisi ini mencakup 31 jenis, antara lain pelaku tindak pidana korupsi, pencucian uang, suap, perbankan, terorisme, narkotika, dan pembunuhan, serta pendanaan kegiatan yang terkait dengan terorisme. Dalam pandangan fraksinya, anggota Komisi 3 dari fraksi PDIP, M. Nurdin mengapresiasi penandatanganan perjanjian ekstradisi buronan dengan Singapura. Perjanjian ini diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang memudahkan dan efektif sehingga dapat memberikan keadilan sosial dan ketertiban hukum. Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani Hikmahanto Juwana menjelaskan dirinya bersyukur karena RUU pengesahan perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Singapura mengenai ekstradisi buronan akan segera disahkan oleh Rapat Paripurna DPR.
Kalau kita nantinya akan mengejar seseorang, maka adalah kewajiban dari Singapura untuk menyerahkan orang tersebut.
Perjanjian ekstradisi dengan Singapura ini sebenarnya sudah pernah diteken pada 2007, namun belum berhasil diwujudkan karena ketika itu Singapura meminta perjanjian ekstradisi ditandemkan dengan perjanjian kerjasama pertahanan. DPR waktu itu tidak meratifikasi perjanjian tersebut karena menilai tidak pantas buron ditukar dengan kedaulatan, papar Hikmahanto lebih lanjut. Oleh karena itu, perjanjian ekstradisi diulang kembali penandatanganannya pada 25 Januari 2022 dengan masa retroaktif yang berbeda. Kalau dulu 15 tahun supaya dapat menjangkau buronan-buronan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, perjanjian yang sekarang ini berlaku 18 tahun ke belakang tapi tidak dapat menjangkau buronan-buronan BLBI. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.